Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Sat koji je pred nama ispunit će koncerti za klavir Milana Ristića. Milan Ristić je rođen u Beogradu 1908. godine u trgovačkoj porodici. Najranije poduke iz klavira primio je od majke, da bi naporedo sa gimnazijom učio klavir u državnoj muzičkoj školi kod Ivana Brezovšeka. Nakon mature odlazi u Pariz da po očevoj želji studira ekonomiju. Umesto na ekonomski fakultet, Ristić pokušava da se upiše na konzervatorijum, ali ga vraćaju na dodatnu obuku iz harmonije i kontrapunkta. Ekonomska kriza 1929. godine prekinula je Ristićevo dalje školovanje. Vratio se u Beograd i nastavio studije u državnoj muzičkoj školi u klasi Miloja Milojevića. 1932. umire Ristićev otac i on biva prinuđen da zarađuje za sopstvenu egzistenciju, svirajući šlagere i džez u beogradskim noćnim lokalima. Upravo iz tog perioda potiču njegovi prvi sačuvani rukopisi, 4 impresionistička komada. To je i godina kada iz klase Miloja Milojevića prelazi kod Josipa Slavenskog, koji je tada bio naš najprogresivniji kompozitor i zagovornik najnovijih muzičkih stilskih ideja. Da bi iz siromaštva u kojem je živeo dospeo do studija muzike u Pragu, Ristić se 1937. godine pridružio ciganskom orkestru koji su oformili beogradski kafanski muzičari koji su bili dobili angažman u ovom gradu. Orkestar je imao uspeha, a Ristić je postigao da se upozna sa Alojzom Habom i postane njegov student. Kada se orkestar vratio u domovinu, Ristić je ostao u Pragu sa skromnom stipendijom Češko-jugoslovenskog društva. Do nemačke okupacije ovog grada, Milan Ristić je apsolvirao kompoziciju na odeljenju za četvrttonsku muziku Praškog konzervatorijuma. Po povratku u Beograd upoznaje Vojislava Vučkovića i zapošljava se u Radio Beogradu, gde je do 1941. godine bio zaposlen kao redaktor za muziku. Čim su Nemci zauzeli radio, Ristić je dao otkaz i do kraja rata izdržavao se kao korepetitor na baletskim kursevima svoje supruge. Posle oslobođenja, Milan Ristić se vratio na Radio Beograd, gde je razvio uspešnu organizatorsku aktivnost kao zamenik glavnog urednika sektora za muziku. Od 1963. godine delovao je kao savetnik direktora Radio Beograda. Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1974. godine, a među brojnim strukovnim i društvenim nagradama izdvajaju se Oktobarska nagrada Beograda i Sedmojulska nagrada za životno delo. Među brojnim Ristićevim ostvarenjima, koja su uglavnom nastala tokom i naročito posle Drugog svetskog rata u periodu autorove životne zrelosti, izdvajaju se 9 simfonija, simfonijske varijacije, 2 koncerta za klavir i koncerti za violinu i za klarinet, kao i koncert za kamerni orkestar i koncert za gudače. Među kamernim ostvarenjima Milana Ristića nalaze se 2 gudačka kvarteta, 24 fuge za različite kamerne ansamble, 2 sonate za violinu i klavir, 5 karaktera za duvački kvintet i muzika za 11 instrumenata. Klaviru je Ristić posvetio 2 sonate i nekoliko ciklusa, među kojima su 12 prelida, 5 improvizacija, 7 kratkih komada i 34 minijature. Ristićevom opusu pripadaju i dva nedovršena baleta, Pepeljuga i Tiranin, kao i monolog Magbeta i Bura za bas i orkestar. Ristić je, budući da je bio istaknuti komunista, obradio i mnoge revolucionarne pesme, a pisao je i prigodne melodrame kao i muziku za propagandne filmove. Stilski, Milan Ristić pripada praškoj grupi, odnosno onom krugu naših kompozitora koji su se obrazovali u Pragu pred Drugi svjetski rat i tu svoja rana dela koncipirali u tada aktuelnom ekspresionističkom stilu. Među njima Ristić je bio pobornik takozvanog krajnjeg levog krila, ekspresionizma Schönbergovog tipa i četvrtstepenog sistema svog profesora Alojza Habe. Tako su nastale njegove Simfonijeta i Prva simfonija. Taj stil, međutim, napustio je posle oslobođenja da bi se obreo u centru socrealističke struje koja je kompozitorima propisivala povratak na klasične oblike, romantičarski izraz i folklornu inspiraciju. No, ubrzo je partija napustila mešanje u umetničko stvaralaštvo i Ristić je već u zrelim godinama počeo da ostvaruje opus vlastite stilske sinteze. To znači da je na neoklasično-eklektičnu osnovu mogao da nadograđuje veoma različite stilske sadržaje i muzičke dijalekte, od dodekafonije i impulsivnog neoekspresionizma do romantičarske vedrine i lirike. Danas će stvaralaštvo Milana Ristića predstaviti njegov prvi koncert za klavir. Delo je nastalo 1954. godine u vreme kada je socrealizam još uvek vladao srpskom muzičkom scenom. Budući da je u to vreme autor bio na vodećim umetničkim i društveno-političkim funkcijama u Radio Beogradu, svoje delo je osmislio u tradicionalnim, više neoklasicističkim, no neoromantičnim granicama muzičkog izraza i to bez uticaja folklora koji mu nikada i nije bio naročito blizak. Osnovna karakteristika ove muzike je njeno tematsko jedinstvo, odnosno pojava da se prva tema prvog stava u svojim prepoznatljivim varijantama, karakterno prilagođena, pojavljuje i u ostalim stavovima kompozicije. Klasičan kompoziciono-tehnički postupak uslovio je sonatne profile okvirnih stavova, dok je središnji lagani stav neka vrsta slobodno shvaćenih varijacija. Veoma upečatljivo u samoj kodi završnog stava deluje doslovni citat pomenute prve teme prvog stava koja još jednom potvrđuje svoju supremaciju nad muzičkim materijalom cele kompozicije. Emitovat ćemo sada prvi koncert za klavir Milana Ristića. Na našem arhivskom snimku solistkinje Nada Vujčić, a prati je orkestar Zagrebačke filharmonije kojim diriguje Milan Horvat.
Thank you.
emisiji Autogram emitujemo koncertantnu muziku našeg kompozitora iz prošlog veka Milana Ristića. Upravo smo emitovali snimak njegovog prvog klavirskog koncerta koji su izveli pijaniskinja Nada Vujičić i orkestar Zagrebačke filharmonije uz dirigenta Milana Horvata. U nastavku emisije emitovat ćemo i Ristićev drugi klavirski koncert, nastao dve decenije posle prvog 1973. godine. Soliskinje Ružica Miodragović-Radenković, a prati je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojim diriguje Mladen Jagušt.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo klavirske koncerte Milana Ristića. Njegov drugi klavirski koncert upravo vam je odsvirala Ružica Miodragović-Radenković uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojim je dirigovao Mladen Jagušt. Time smo i završili današnju emisiju Autogram koju je uredila i vodila Zorica Premate.